Máme to veliké štěstí, že sedíme v podkrovní pracovně dnešního hosta, pana Richarda Haška, vnuka Jaroslava Haška. Děkujeme, že jste nás sem pozvali.
Velice rád vás tady vítám.
Po smrti Jaroslava Haška, který zemřel 3 dny po Silvestru v roce 1923 právě v Lipnici nad Sázavou, notáři Scholz a Červinka sepisovali movitou pozůstavost, evidovali obnošené šaty, zimník, 4 košile a také autorská práva na Švejka k poslednímu bodu poznamenali. Úmrtím autorovým mizí zájem čtenářstva. Po 10 letech bude nové generaci obsah spisu nejasný a sotva se najdou čtenáři pro toto dílo. Jak to, že to těm prorokům před skoro 100 lety nevyšlo?
No nemohlo jim to vyjít. Což v budoucnost ukázala. Jaroslav, že teda dědeček, předjímal, věděl, on udělal úžasnou reklamu tomu, jo. To bych mohl citovat. Kniha tato vychází současně ve Francii, Anglii, Americe. První náklad českého originálu 100 000 exemplářů.
A to je z kterého roku?
To je právě ten první sešitový vydání v tom roce 19, tento březen vlastně, je to 100 let. A jak vidíte tady přede mnou, to je skutečně ten první základ těch osudů. Ale tady pokračovala vítězství české knihy v cizině. Pro předplatitel snížená cena. Kdo zašle předplatné, blablabla. Bla, bla. A teď, vyhoďte ze svých knihoven Tarzana z pralese a různé blbé překlady krváků. Zmužte se a ukažte, že máte smysl pro čistě českou knihu. Neslibujeme vám žádných prémií, ale ukážeme vám, že dostanete nový humor a satiru. Revoluce v české literatuře. A takhle to byl i vydaný jako na tom letáku. Sranda je ta, protože to vydali právě na tom, teda Žižkově, na Kolárova 22, že jo. Vlastně to jako kolportovali po těch hospodách, tak dále. No a bylo to v jejich vydání, že jo, tady je to Sauerem a Čermákem. A Sauer, který šel z těch různých procházek, který když přišel potom do tého spolekčnoru, tak říkal, no tak jsem prodal 3 kousky, jo. A Jaroslav řekl, už se to hejbuje, to je dobrý, jo. Už se to hejbuje. No takže se to rozhejbalo těma 3 výtiskama, jo, které mělo těch 32 stran.
Pan Richard Hašek, vnuk Jaroslava Haška, je dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, my sedíme u něj v pracovně. Posloucháte Radiožurnál. Tomu, co jste nám před chvílí, pane Hašku, ukázal, předcházela ikonická scéna, předpokládám, ten květen roku 1911, kdy se Hašek vrátil v nočních hodinách z hostince a někam si na kousek papíru napsal doslova pitomec u kumpanie. Dá se sám vyzkoušet, že je schopen, aby vystupoval jako pořádný vojín. A dále je tedy to písmo nečitelné.
Ano.
To je úplný začátek. Jaké jsou vlastně ty úplně první osudy? Tam ten Švejk skutečně, když to řeknu jednoduše, se jeví jako pitomec, jako prostáče.
Tam vlastně nejsou osudy. To je jen dobrý voják Švejk, jo? O těch Itálii nebo a jiné podivné povídky. Ale to byl takový impuls, ale ještě předtím předcházela strana mírného pokroku mezi zákona, kde oni vlastně vystupovali, že jo, takový mají ty kabarety a podobně, že a tam už takový happening, jo, mystifikace, no prostě legrace.
Takže že? Předchůdci Cimrmanů, jakoby.
Ještě všechno předtím, to stupňovalo se až do této fáze, kdy teda vydal právě tyhle tu knížku, že jo, Dobrý voják Švejk, čili to je Švejk před Švejkem.
Když jste zmínil stranu mírného pokroku v mezích zákona, ve stínu Jaroslava Haška, bouřliváka, stála vaše babička, paní Jarmila Hašková, o které jsem si někde přečetla, že to snad byla ona, která posléze zapisovala ty dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Bylo to tak nebo ne?
No samozřejmě, to je doložitelný, protože ty byly potom psany rukou Jarmily podle diktátu, že jo? Protože on po těch schůzích, nebo teda po těch skvělých vystoupeních, že jo, hlavně teda na tom Žižkově, ale teda respektive na Vinohradech, že jo, ona to podle diktátu a tam se i ona naučila jako si vnímat ten humor a to psaní, že jo, tam jsou takový ty prvopočatní, ty její schopnosti tvořit, takže ano.
My jsme sem k vám na návštěvu do pracovny kvůli Haškovi a kvůli Švejkovi nepřišli s prázdnou. Přinesli jsme pár hlasů z archivu, poměrně význačných hlasů, které kdy v dějinách československého a českého rozhlasu přečetli Švejka. Tak já si dovolím ten první.
Kde pak jsi byl, mizero?
Zastoupil mu cestu k peronu poručík Dub. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si šel koupit bombóny. Pod blůzou rýsovaly se kulaté obrysy láhve.
Co to tady neseš ty, jeden mizero? Vytáhni to ven!
Švejk vytáhl láhev s nažloutlým obsahem se zcela jasnou a zřetelnou etiketou Cognac. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem si byl do prázdné flašky od koňáku napumpovat trošku vody k pití. To bude asi nějaká železitá voda.
Tak se napi, ale pořádně. Vypij to všechno najednou.
Švejk odzátkoval lahev, přiložil k ústům a hlt za hltem se ztrácel v jeho hrdle. Poručík Dub skameněl.
Tak to je polovina 50. let.
Ano.
Jan Werich, který načetl Švejka na několik desek. Vy je máte?
Ano, mám. Tamhle za váma, kdybyste se podívali, tak tam jsou.
Je tam skutečně?
Skutečně jsou. Vlastně od těch 50. let až do 70. to nahrával. A nahráli jen zase to, co mu jako dovolili svým způsobem, protože z kapitol nějaké myšlenky, ty prostě byly takzvaně cenzurovaný.
No já jsem se právě chtěla zeptat, jak to bylo s cenzurou Švejka vlastně v průběhu věků, protože vím, že v 20. letech snad rozkazem ministerstva obrany byl Švejk vyřazen ze všech vojenských knihoven. Cituji doslova, jeho četba vojenským osobám zakázána, protože tímto spisem podlamuje se autorita vojenských úřadů a kazí disciplínu.
On se zakazoval už od samého v podstatě začátku díky jedné dámě, která se jmenovala Greta Reiner, která přiložila vlastně Švejka do němčiny. A najednou byl takový skutečně boom v těch 20. po smrti Haška, po tom překladu v tom 24., 25., 6. To šlo do celé Evropy. Zaujalo to další, no a samozřejmě to udělali ty inscenace jako v Německu a hlavně, že ten Piskátor, že to bylo, to divadelní představení bylo hodně. No a nastupovala doba, že jo, tak se ta knihy ty spálila, to znamená v těch 30. letech. Ty Rusové, kteří přišli tady v tom 35. roce jako dojednávat smlouvu s Československem, tak ty potom, když viděli to představení Švejka, no tak říkali, no tak vy máte takový dlouho hrdinu, jo, to naprosto je nemožný, jo, vy máte Žižku a máte Husa, ale ne toto.
No takže na Švejka zapomeňte.
Tak, asi tak. Tak znamená i ta Československá armáda za první republiky, proč se s tím měla obrovský problém?
My žijeme v době politické korektnosti. Říkala jsem si, kdyby Jaroslav Hašek přišel dneska do vydavatelství se Švejkem, jestli by ho někdo v době politické korektnosti vydal, anebo ne?
Tak ta politická korektnost je sice jako zvláštní věc, že jo, podobně, ale ještě to není to. Ta demokracie je přece jenom tak silná, že určitě by ho vydali. Hrabal nazval, že Hašek je cudnej v těch sexuálních erotických záležitostech a podobně. Ale jsou tam ty scény, já si nemyslím, jo, člověk už má, když má přes těch 70 jako já, tak už toho zažil ledacos, tak je to tak udělaný a perfektně to tam zakomponovaný, že to vlastně ani nemůže nikoho naštvat.
Ne, já, myslím,
já bych
že
se musel rozčílit.
Já vím, ale já myslím, že by se tomu Hašek rafinovaně vysmál. Prostě přes Švejka, že by se
jo,
tomu prostě...
Takhle myslíte, že kdyby... Jo. Ano, no to určitě... To určitě, to by bylo uchopený tím správným způsobem, který to musíte mít ten talent a ten grif na ten humor a na tu podstatu, ale že byl novinář. A on se naučil právě u Brejšku, kdy byl taká ta burza informací, to je ve Spálený ulici, jo, Brejšku, tak tam vlastně museli udělat zkratky, museli prostě čerpat ty informace a on se naučil to nejvýstižnější vložit do té formy, jo, a ten obsah prostě udělat tak, aby to bylo úderný v podstatě, aby to mělo smysl, že? Takže asi by to zvládnul.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Vnuk Jaroslava Haška, pan Richard Hašek, nás hostí ve své pracovně. Já mám teď pro vás připravenou ukázku z Československého rozhlasu z roku 1968. Tady je Josef Kroner.
Plagát znázorňoval, ako rakúsky vojak pripichuje vyjaveného fúzatého kozáka na múr. Poručík Dub potrapkal Švejka po pleci a opýtal sa, ako sa mu to páči. Poslušne hlásim, pán lejtnant, odpovedal Švejk, že je to hlúposť. Už som videl veľa sprostých plagátov, ale takú volovinu som, prosím, ešte nevidel. Čože sa vám na to nepáči? Spýtal sa poručík Dub. Mne sa, pán lejtnant, na tom plagáte nepáči to, ako ten vojak zaobchádza so zverenými zbraňami. Veď on môže ten bajonet zlomiť o múr. A potom je to vôbec zbytočné. Bol by za to potrestaný, pretože ten Rus má ruky hore a vzdáva sa. On je zajatý a so zajacami treba slušne zaobchádzať, lebo darmo, ale aj to sú ľudia. Poručík Dub pátral teda ďalej po Švejkovom zmýšľaní a opýtal sa ho. Vám je teda toho Rusa ľúto, pravda? Mne je ľúto, pán lejtnant, oboch. Aj toho Rusa, pretože je prepichnutý, aj toho vojaka, pretože by bol za to zavretý.
To je bezvadný, pretože ja tenhle to slyším poprvé.
Fakt?
V tý slovenštine ako namluvený. Takže ďakujem.
Ja tím směřuju k počtu jazyků, ve ktorých se Švejk octl, a k jednotlivým národnostem. A vlastne hrozně mě zajímá, jestli víte, který z těch národů dokázal Švejka pochopit tak, jako ho chápeme my Češi, jestli, když se švejkology bavíte, tak jestli víte.
Znám několik překladatelů, kteří si napomohli tím, že neměli tu schopnost něco, ty neanci, to českého jazyka a toho humoru přeložit, tak řekl bych přesněji, tak používali esperanto. Mm-hmm. To znám,
že to překládali
to je překladatel do japonštiny, a ten i pomáhal potom i těm ostatním, že no a nejlépe, abych se odpověděl konečně na tu otázku, myslím si, že to zvládli dobře Poláci, Maďaři k tomu mají velice vřelej vztah díky Saperu Vodičkovi. No. Ale skutečně vřelej, jo. Protože tam je velká skupina milovníků Švejka a Haška, jo. No a potom Ukrajina, tady fenomen Švejk, jo. Ty z toho udělali přímo až encyklopedický. I pro děti vytvořili svýho Švejka. No je to
dětského
úžasný.
Švejka, jo.
Jako ano, pro děti. A tam vysvětlovali bokem, co to všechno znamená. Ne jako byly ty doplňky, že jaký Švejkovi, co je co a tak dále.
Vysvětlivky, jo, jo, jo. Když se sejdou švejkologové, já nevím, určitě jste u toho někdy byl, o čem se baví?
Nejdřív se napijou piva, že jo. A posledně. Debata vždycky do toho vstoupí nějaký takový ten fórek, že jo, ze Švejka a škologové bohemisté, že jo. Dobrá skupina lidí, kteří se rozumějí a mají vztah k tomu humoru, no a k tomu Haškovi, že jo.
Pan Richard Hašek, vnuk Jaroslava Haška, je dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, my sedíme u něj v pracovně. Příběhy 20. Vnuk Jaroslava Haška, pan Richard Hašek, nás hostí ve své pracovně. Další ukázku, kterou jsme přivezli sebou, je z roku 1956 a takhle četl Švejka Jan Pivec.
Švejk uvařil slavný grog, předstihující grogy starých námořníků. Takový grog mohli by pít piráti 18. století a byli by spokojeni. Polní kurát Otto Katz byl nadšen. Kde jste se naučil vařit takovou dobrou věc? Otázal se. Když jsem před léty vandroval, odpověděl Švejk, v brémách od jednoho spustlýho námořníka, který říkal, že grog musí být tak silný, aby, když někdo spadne do moře, přeplaval celý kanál La Manche. Po slabým grogu se utopí jako štěně. Po takovém grogu, Švejku, bude se nám dobře sloužit polní mše, uvažoval polní kurát.
Feldkurát Katz je samozřejmě jako neskutečně výrazná postava. Vy jste už zmínil, že Hašek díky tomu, že byl novinář, tak uměl velmi titulkovitě vyjádřit věci, které potřeboval, včetně charakteru postav. Dokážete říct, co Hašek na lidech měl a co neměl rád?
Buď je to taková ta pozitivní postavička, že jo, tak to by tam řadil k ně toho nadporučíka Lukáše, jo. To byl takový spravedlivý člověk, jo. A toho takový ten obrácený profil je ten poručík Dub, že jo. Čili ty vlastnosti jsou jasný, že jo. Povýšenost, že jo. Hloupost. Přes toho Švejka jsem ukázal tu hloupost, tu pitomost toho všeho možného světa a ne těch lidí. Udělal jim to zrcadlo, že jo. Jednotlivých postaviček. To znamená, že ty všichni, když toho Švejka jsou a mají ty vlastnosti, tak to nemají rádi. Já znám jednoho ex-prezidenta, jo, který prostě nemá rád humor. Humor je humor. To je čistý existenciální záležitost, jo.
Hašek napsal Švejka až poté, co se vrátil z války. Měl za sebou poměrně těžkých 10, skoro 11 let. Byl Hašek ten typ, který se vlastně všemu, co strašného v té válce, taky musel vidět, bránil humorem?
No, on nechtěl na vojnu, samozřejmě, každý se bránil, že jo, čili tam nastupuje, že jo, v tom až 15, na začátku 15. roku, čili 1915, že jo, a prožil tam vlastně tu celou svoji vojenskou takovou anabázu od těch legií až přechod k jiné straně. Tam toho humoru samozřejmě moc nebylo. Ty tábory, že jo, podobně, tam se umíralo příšerně, tam ten život lidský byl to, ale ten humor tam pomáhal. Když tam napsal právě tu druhou jako verzi před tím osudem a to byl dobrý vojak Švejk v zajetí v tom ruským, protože on byl redaktorem Čechoslovanu. A tam prostě to ty legionáři, který byli legionáři až někdy v tom dubnu 18., tak ty to přebírali.
Já se na to ptám, protože jsem se zaobírala fotkami Jaroslava Haška a přijde mi, i když to byl člověk, který by pro srandu udělal asi cokoliv, že měl hrozně smutné oči. Byl v něm takový zvláštní smutek, jako v některých komicích, kteří baví davy, ale sami vlastně uvnitř mají v sobě něco nevyslovitelně těžkého. A možná je to jenom můj dojem.
Ne, ten postřeh máte správný. Ty smutný oči, oči jsou vlastně vyzařování, že jo, i to ty vnitřní duše toho člověka, že jo, toho psychického stavu věcí a tak dále, že jo. A protože měl nesmírně vnímavý, jo, citlivý de facto, že jo. A chtěl to uchopit tím, že cestoval, byl tulákem, byl vším vlastně, procestoval tu Evropu, pak procestoval vlastně ten celý kontinent východní, že jo. Takže já se nedivím a on to potřeboval taky nějakým způsobem říct, tu hrůzu, kterou tam zažil, ale prozřel, deziluze, to všechno a návrat.
Geniálním pozorovatelem lidských povah. Protože nejenom ve Švejkovi, ale když se budeme bavit o Rusku, tak i v knize Velitele města Bugulmy jsou popsány charaktery a postavy, které se dají potkat třeba v Rusku, hovořím z osobní zkušenosti doteď. U nás taky. Tak
ano.
Kde se to bralo? Měl prostě od přírody talent? Nebo to měl z těch hospod? Nebo odkud to bral?
Tak on si prostě přečet ty lidi. To je z hůry dáno. Všechno to, co jsou tyhle ty lidi schopni i v těch ostatních, i v jedních oborech a podobně, musíš mít talent, a on to obrovský množství přečet. On měl vlastně tu slovník, jo, v hlavě, měl tu matematickou paměť, jo,
čili
měl
několik jazyků.
Jo, si uměl úplně z toho vybrat to, co vlastně potřebuje, aby to mělo ten, a protože potřeboval psát, protože si potřeboval vydělat, jak by mohl existovat, že jo. Protože zjistil, že to jde, no tak si to dotvářil a on viděl, když ty první, jako v 19 letech, když byl na cestách Slovenskem, když už jsme tady měli slovenský krásný úryvek, jo, to Slovensko pochopil jako jeden z mála lidí, jo, Čechů, a popsal to v těch povídkách, teda těch čertech, jo. Tam ještě nebyl ten humor. A tam vlastně bylo vystudovaný v těch čertech i čerty těch jednotlivých lidiček, který tam na Slovensku byli, jo. A už z toho tvořil nejdřív dokumentárně, ale oni už v 19. roce mu to vzali v novinách, když potom přijel mladý chlapec, jo. No a takhle to prostě s ním šlo dál, jo. když pochopil, že ten humor potom na něm se dá ještě vydělat trošku víc. Ale tak to říkám na sázku všechno, možná a možná, že ne. No.
On trávil hodně času po hospodách. Nacházel tam inspiraci?
Jej,
nebo se mu tam dobře psalo? Nebo prostě ne, nebo to... tam sbíral ty příběhy?
Ano, teď tam je to. To je vlastně taková Sorbona, jak říká pan Hrabal.
Jo? Ano.
Jo? Aby jsme mu nekradli o tu jeho myšlenku, ale ano, je to prostě Sorbona. Tam se všechno tak nějak rozvine samo, že jo. Samozřejmě je tam to pábení. A z toho pábení si potom, jo, to je metoda, jakoby, jo. A to používali Hrabal de facto, že.
Je to tak?
A ta mystifikace. A to je vlastně to uchopení ty skutečnosti a pootočitý, že jo, dát jí nový rozměr, aby to ostatní mělo, jakoby se stalo mýtem. I ironický tón, tam nastupují další ty celý plehady těch jemných odstínů toho humoru, přes ty gagy, přes kabaret a srandu, prostě to je neuvěřitelný, ale on si to měl propojit. Ale on si pamatoval všechny ty události, které zažil a který i napsal, těch skoro 1500 povídek, což je 15 Dekameronů, když si umíte. Takže on ještě Stranomírného pokroku a Švejka nedopsanýho, takže on byl neuvěřitelně psavej. Ale on z lehkostí, prostě tak, jak se zamyslel, tak ale on mohl konzultovat jen tak úplně něco jiného v těch hospodách. A ještě byl schopen napsat povídku během toho, jo. No a to, když byl potom na Lipnici, že ono, tak tam potom se bavil třeba i v té naší hospodě, teď u České koruny, takže je to Sorbona.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
To let uplynulo od prvního vydání Dobrého vojáka Švejka a s vnukem pana Jaroslava Haška, Richardem Haškem, teď sedím v jeho pracovně.
V knihovně.
Jsme obklopeni Haškem v podstatě. Možná bych tady našla ještě nějakého Hrabala, kterého evidentně taky máte rád, protože to cítíte zpřízněnost. Kdy jste se naučil mít rád Haška? Protože když o něm teď spolu mluvíme, tak cítím z vás obrovskou energii a velkou radost, taky lásku a jisté fandovství, ale to určitě nebylo od vždycky.
To určitě ne, no. My jsme to brali jako souběžnost. Já až teprve 14, ale přes ty spisovatele jako Kuděj, jako Longen, jako Sauer, v podstatě jsem se dostal k tomu Haškovi a k tomu Švejkovi. Jinak jako Hašek, no tak byl Hašek, já jsem Hašek, že no tak co, no. Rozumíte, když to řeknu tak triviálně.
Jo, rozumím.
Ale abych se v tom hledal nějakou vyšší myšlenku nebo nějakej to, tak to určitě ne. No ale to chce čas. Všechno chce čas pochopit vlastně tu kvalitu, která je, protože ta povrchnost, která dneska je, že jo, a to všechno, chce to prostě to prožít. Jo, doprožít si to. Všechno.
Ještě jednoho Švejka jsme vám přinesli. Je to vlastně poslední rozhlasová četba, myslím, že se začala natáčet v roce 2013 a takto se chopil Dobrého vojáka Švejka Oldřich Kaiser.
Že jednoho nevinného člověka odsoudili na 5 let, to jsem už slyšel, ale na 10, to je trochu moc.
Když on se můj přiznal, plakala Palivcová. Jak to tady říkal o těch mouchách a o tom obraze, tak to opakoval i na direkci, i u soudu. Já byla na tom přelíčení jako svědek. Ale co se mohla svědčit, když mě řekli, že jsem v příbuzenském poměru k svému muži a že se mohu vzdát svědectví? Já jsem se tak lekla toho příbuzenského poměru, aby snad ještě z toho něco nebylo, tak jsem se vzdala svědectví a on, chudák stará, se tak na mne podíval. Do smrti na ty jeho oči nezapomenu.
Vy jste to křtil, že jo?
Křtil jsem to v Řetězové ulici v Montmartru, že jo?
Dá se říci, když jsme si tady pustili několik těch ukázek, kdo se nejlépe, a to jsme ještě zapomněli na Josefa Somra, kdo se nejlépe zmocnil ve vašich uších vlastně Švejka?
Budu diplomatický, mírně, jo. Ale mírně, v rámci mírného pokroku mezi zákona. Werich má to procítění, Werich byl herec a zároveň byl i filozofem částečně. Čili já tam to vidím tím prizmatem i toho dalšího vnímání, no a samozřejmě Kaiser, jo. Takže, čili to nechtějte ode mě. Mně se to líbí všechno.
Pane Hašku, poslední moje otázka. Co vám po dědečkovi Jaroslavovi Haškovi vlastně zbylo? Máte něco faktického, fyzického, kus něčeho, co bylo Haškovo?
Mám v té další místnosti ten dar svatební těch rodin Majerů, když si bral Jarmilu Majerovou v tom roce 1910. Tyhle ty věci mám, tady je ten stůl, kde byl ten pitomec u kumpanie na tom a křeslo a prosklená knihovna. Protože tohle je takový jako patro, který je zasvěcený tomu Haškovi a Švejkovi.
Říká pan Richard Hašek, dneska nás hostil ve své pracovně. Vzpomínali jsme na 100 let vydání Haškova Švejka. A možná nezaškodí, když si ho po mnoha letech nebo po pár letech někteří z nás znovu přečteme. Tak děkuju, že jste si na nás udělal čas, děkuju za vyprávění a ať se vám daří.
Já vám také děkuju, jsem rád, že jste přišli a ať se to podaří všechno.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.